Dobrý den. Po 573. se setkáváme s českou historií, abychom se v ní toulali. Dorazili jsme do osvíceného století 18., které je i u nás docela zabydleno jmény a jedno vedle druhého je zajímavé. Tak ku příkladu takový Josef Stepling a Antonín Strnad. Když zemřel druhý z nich, jenž byl prvně jmenovaného žákem, ukončil jistý veršotepec oslavnou ódu na jeho osobu slovy.
V Čechách věčně vždy tvé jméno od potomků budiš ctěno.
Totéž mohlo být napsáno klidně i o Josefu Steplingovi. Jen málo komu však ta dvě jména, Stepling a Strnad, něco říkají. Tak se to aspoň trochu pokusme napravit. Snažit se o to budou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor tohoto seriálu Josef Veselý. Poslední jméno, jakož i slovo, patří režisérovi Jaromíru Ostrému.
Josef Stepling se narodil 29. června roku 1716. v Bavorském Řezně. Ale protože jeho otec brzy po narození svého syna zemřel, odstěhovala se matka do Prahy. Tam navštěvoval Josef latinskou jezuitskou školu na menším městě pražském. Nejmilejším předmětem mu byla matematika, ale stejně tak ho lákal vstup do tovaristva Ježíšova. První pokus v 16 letech mu však nevyšel. Byl subtilní tělesné konstrukce a stejně subtilního zdraví. Začal tedy studovat filozofii a už v 16 letech dokázal vypočítat zatmění měsíce, k němuž došlo v Praze 28. března roku 1733.
Prodělal poctivě studijní léta v Brně a v Olomouci.
Poté, jak bylo u jezuitů zvykem, sám učil jako profesor na latinských školách.
Současně se zabýval pokusy s elektřinou, i když ji někteří jezuité pokládali za nadpřirozený jev, kterým se přírodověda zabývat nemá.
Stepling si myslel něco jiného a dokázal to experimentem.
Ten byl velice atraktivní. Pomocí 800 metrů dlouhého řetězu nataženého po chodbách klementinské koleje demonstroval dálkové vedení elektřiny.
Projevil značnou odvahu, když odmítl přednášet filozofii podle Aristotela.
Teologická studia, která vyvrcholila pobytem v Jičínské koleji, ukončil Stepling roku 1747 a rok na to bylo rozhodnuto, že zůstane natrvalo v Praze.
To bylo v době, kdy lékař Marie Terezie Gerhard van Swieten začal z vysokoškolské nauky systematicky odstraňovat scholastiku. K tomu ovšem potřeboval vědecky vhodným způsobem orientované badatele, kterých nebylo mnoho. Nezůstalo neznámo, že v Praze byl takovým vědcem Stepling, neboť svědectví o tom začaly poskytovat i veřejné disputace, ve kterých se studenti dokonce odvažovali obhajovat teze o oběhu planet kolem slunce. A tak byl Stepling podle dvorského restriktu jmenován roku 1752. direktorem, tedy ředitelem Pražské filozofické fakulty. Stal se exponentem státní dvorské politiky.
A měli bychom tu jedno psaní, bylo posláno do Prahy z Berlína.
Z Berlínské akademie věd požádali Prahu o astronomické pozorování, aby bylo možno přesněji stanovit zeměpisnou polohu české metropole, což v Berlíně potřebovali pro práci na zeměpisné mapě Německa.
Šlo o údaje o vstupu do stínu a výstupu ze stínu prvního měsíce Jupiterova a výsledky zatmění měsíce.
Jediným, kdo tato pozorování mohl uskutečnit, byl Stepling.
Své údaje poslal do Berlína, kde z nich slavný matematik Euler vypočetl, že Praha leží asi 4 obloukové minuty na východ od Berlína.
astronomií, aneb hvězdářstvím, jež slouží geodézii, čili měření, výpočtům a zobrazení Země, se Stepling zabýval několik desítek let.
Uveřejnil studii o určení zeměpisné délky města Prahy v Čechách, ve které na svou dobu poměrně přesně vypočetl poledníkovou vzdálenost Klementinské observatoře od Paříže.
12 stupňů, 17 minut a 30 vteřin.
Stanovil také její vzdálenost od základního poledníku.
Ten tehdy procházel nikoli Greenwichem, ale jedním z Kanárských ostrovů.
Klementinská matematická věž, jež podle jezuitských představ jako prst ukazovala k nebesům, byla dostavěna už v roce 1721.
Píše se v knize České osvícenství od docenta doktora Josefa Haubelta, doktora věd.
Po tři desetiletí byla jenom vyhlídkovou věží. Astronomickým pozorováním sloužit nemohla, proto musela být přestavěna. Plány její přestavby vypracoval Stepling. Vyhlídková věž se změnila v observatoř. Díky Steplingovi byla vybavena přístroji. Dokázal přimět představené, aby uvolnili na nákup přístrojů prostředky a nešetřil ani vlastními penězi. Zatmění měsíce tak mohl roku 1748 pozorovat už kvalitním desetistopým dalekohledem.
Steplingův pohled byl zahleděn mnohem výš, než kam dopadl zrak jeho současníků, a nejenom proto, že byl astronomem.
Byly mu blízké i jevy mezi nebem a zemí.
Což nepředstavovalo žádné nadpřirozené úkazy, nýbrž docela normální pevné i kapalné částice v ovzduší, od vodních kapek až po meteory.
Jeho pozorování se z astronomických rozšířila na meteorologická.
Opatřil si řadu přístrojů, především teploměrů.
Jeden z nich sám sestrojil.
Thermometrum Stepligianum.
Což byl rtuťový teploměr s rajomírovou stupnicí.
Po ruce mu byly i další přístroje, které měřily tlak vzduchu a množství srážek.
Stepling založil tradici pražské meteorologie.
Díky němu máme od roku 1752 neúplnou a od roku 1775 souvislou řadu základních meteorologických dat.
Výsledky měření, což tehdy ještě nebývalo zvykem, publikoval, a to pod názvem Tlakoměrná, teploměrná a dešťoměrná pozorování v roce 1752 a tak dále. Tato práce je součástí drobné brožurky o 79 stránkách, která obsahuje ještě dvě jiná, nikoli však meteorologická pozorování.
Stepling v nich shrnul své názory o užitečnosti meteorologických pozorování, velmi stručně popsal užívané přístroje a uvedl hlavní výsledky měření.
Okolnost, že byl měřen nejenom tlak a teplota vzduchu, ale i srážky dešťové a sněhové, bylo tehdy novum. Pražská srážková měření jsou totiž třetí nejstarší po Hofdorfu, Cvaneburku a Popadově.
Je pravděpodobné, že i po roce 1752 meteorologická měření pravidelně pokračovalo.
Dělal je Stepling?
On sám asi ne. Byl tehdy už vysoce postaveným akademickým hodnostářem. Ostatně v Klementinu byl dostatek schopných pracovníků, kteří v nich mohli bez obtíží pokračovat.
Z těchto měření od roku 1752 do roku 1775 se však bohužel zachovalo jenom nepatrné torzo.
Stepling se zajímal i o užití přírodních věd v praktickém životě.
Dočítáme se v malém průvodci meteorologií doktora Jana Munzera.
Prováděl barometrické měření nadmořských výšek, měřil teplotu vody ve Vltavě a byl činný ve vlastenecko-hospodářské společnosti založené k prospěchu orby, tedy zemědělství.
Této společnosti mimo jiné předložil své názory o hromosvodech a dochoval se i jeho návod ke zhotovení bleskosvodu na věži kostela v Poličce z roku 1778. K meteorologickým pozorováním doporučoval připojit i poznatky o stavu polní sedby, stavu živočišstva a nemocích, aby se tak zjistil vliv změn v ovzduší na stav rostlinstva, zvířat i lidí.
Teplink měl vůbec obrovské zásluhy o české přírodní vědy.
Díky němu byly na pražském vysokém učení zařazeny přednášky z analytické geometrie a z diferenciálního a integrálního počtu.
Vychoval řadu vynikajících vědců. Patřil k ním například Jan Tesánek, kterému se v odborných kruzích přezdívalo český Newton.
Z jeho nástupců lze jmenovat jezuitu Stanislava Vidru, což byl význačný národní buditel, kterého ve svém románu F.L. Věk spodobnil Alois Jirásek.
Steplinkova vědecká kariéra se skřížila s dějinami Klementinské knihovny, které odkázal významný fond zvaný Bibliotéka matematika.
Tuto knižní sbírku založil už Moravan Jakub Kresa, pozdější profesor Madridské univerzity.
Nejstarší a nejvzácnější částí této knihovny jsou autografy dánského astronoma Tychona Brahe.
Klementinské působení Josefa Steplinga dodnes připomíná socha Amorka s memoriálním textem umístěná poblíž vchodu do zrcadlové síně.
Josef Steplink zemřel v Praze 11. července roku 1778 ve 62 letech. Jeho život se uzavřel. Vyvstala otázka, jaký význam má jeho dílo v dějinách české vzdělanosti. Steplink se narodil skoro 100 let po Bílé hoře, v době, kdy už nebylo žádných pochyb o tom, že bělohorští vítězové ovládli českou společnost nejenom politicky, ale i hospodářsky a kulturně. Rekonstrukce feudalismu, jakkoliv se zdála být úspěšnou, měla však jenom přechodné trvání. Otřásla se v konfrontaci habsburské monarchie se světem, což nakonec donutilo vídeňskou vládu, aby začala uvolňovat cestu hospodářské aktivitě porobených Čechů.
Antonín Strnad byl Steplingovým žákem.
Ani pro něho, ani pro jeho učitele nezbylo místo na žádné z 72 hnědočervených žulových pamětních desek osobností naší i světové vědy na fasádě Národního muzea v Praze.
Ani při procházce nádvořím pražského Klementína nebo staroměstským náměstím si na něj nikdo nevzpomene.
A přece by si to třetí ředitel někdejší pražské hvězdárny, profesor a pozdější rektor Karlo Ferdinandovi univerzity, jeden ze zakladatelů české meteorologie a vlastenec, královský astronom Antonín Strnad, zasloužil.
Stručná otázka, proč?
Třeba jen proto, že právě jemu vděčíme za záchranu věhlasného staroměstského orloje.
Nebýt iniciativy profesora Strnada, byla by totiž koncem 18. století z popudu nepříliš osvícených pražských radních skončila dnes tolik obdivovaná historická památka staré Prahy ve šrotu.
Už od roku 1735. byl orloj velmi sešlý a skoro úplně pokažený.
Uvádí doktor Jan Munzar ve své knize Meteorologie skoro detektivní.
O více než půl století později vyvstalo nebezpečí, že bude ze staroměstské radnice definitivně odstraněn. Začaly tam totiž být prováděny adaptace místností pro 4 spojené magistráty a orloj překážel. Proto se začal vážně jednat o jeho prodeji do starého železa.
Jediný profesor Strnad pochopil, jakou má orloj historickou cenu a rozhodl se ho zachránit.
Stálo ho to nemálo pochůzek a proseb, až konečně získal přízeň a účinnou pomoc magistrátního rady Fischera.
ten vymohl potřebné 793 zlaté a podle Strnadova posudku a rad provedl opravu pražský hodinář Šimon Landsperger v letech 1787 až 91.
Nakonec přece jenom ocenil pražský magistrát Strnadovy zásluhy o tuto chloubu staré Prahy tím, že v roce 1793 byli on i jeho dva synové přijati mezi pražské měšťany s prominutím všech poplatků.
Antonín Strnad pocházel z Náchoda. Narodil se pravděpodobně 10. srpna roku 1746. Gymnázium absolvoval v Hradci Králové ve Velké Chudobě, což ho dovedlo do jezuitského řádu, kde mu byla umožněna další studia. Měl velké štěstí, že jeho učitelem byl významný matematik Jan Tesánek, který rozpoznal jeho nadání a pomáhal ho rozvíjet. Zrušení jezuitského řádu znamenalo obrat ve Strnadově studijní orientaci na pražské univerzitě. Od teologie ke studiu matematiky, fyziky a astronomie. Zásluhou svého učitele, profesora Josefa Steplinga, zakladatele Klementinské observatoře a jejího prvního ředitele, se stal Strnad roku 1774. adjunktem na pražské hvězdárně a správcem Klementinského matematického muzea.
Po Steplingově smrti převzal Strnad stolici matematiky a fyzikální geografie na pražské univerzitě jako mimořádný profesor.
Brzy na to byl jmenován ředitelem Klementinské hvězdárny a následovalo i zvolení děkanem Filozofické fakulty a rektorem univerzity.
Podstatné bylo postavení Antonína Strnada ve vědecké společnosti té doby. V 70. letech 18. století vzniká v českých zemích první volné sdružení vědeckých pracovníků. Učená společnost, u jehož zrodu stál šlechtic Ignác Born.
Mezi zakladatele České společnosti nauk, jak se tato původně soukromá společnost později nazývala, patřil i Strnad.
V září roku 1784. navštívil Prahu Josef II. A čeští učenci tuto příležitost využili k podání žádosti o oficiální uznání učené společnosti a o případnou peněžitou podporu.
Žádost podepsali hrabě Šavgoč, příznivec hudby a astronomie, ex-jezuita Jan Tesánek, učitel vyšší matematiky a první domácí překladatel Newtonových spisů, Karel Rafael Ungar, první ředitel Klementinské knihovny, historik Gelázius Dobner, profesor přírodopisu Josef Majer, František Martin Pelcl, historik a vychovatel unosticů, Josef Dobrovský, domácí učitel v rodině Nosticů, lékař Jan Majer a v neposlední řadě Antonín Strnad, klementinský královský astronom. Strnad, Ungar a Majer žádost podali Josefu II. Při audienci na Pražském hradě. Po schválení stanuli v čele společnosti jako prezident kníže Egon von Fürstenberg, jako tajemník Majer a jeho zástupcem se stal Strnad.
Roku 1796 nastoupil Strnad do funkce sekretáře společnosti na místo dlouhodobě nemocného Dobrovského.
Stalo se tak poněkud nešťastně. Dobrovského se totiž nikdo nezeptal, zda na svou čestnou funkci rezignuje. A tak Strnad ztratil veškerou přízeň svého dřívějšího přítele.
Přestože měl Strnad jako ředitel Klementinské hvězdárny titul královský astronom, astronom regius, a konal pečlivě standardní astronomická pozorování, své hlavní poslání spatřoval v rozvoji meteorologie. Právě on 1. ledna roku 1775. započal systematická pozorování, která trvají bez přerušení už třetí století a slouží k hodnocení povětrnostních extrémů i klimatických trendů.
Záznamy z let před zrušením jezuitského řádu se nedochovaly. Jmenovitě chybí barometrická pozorování z let 1753 až 68 a měření teplot od roku 1753 až 71.
Za počátek pravidelných denních pozorování, která se dochovala, se proto bere až Strnadův deník začínající 1. ledna 1775.
Používané teploměry a barometry byly různého původu a měly rozdílné stupnice i přesnost. Některé pocházely ještě od samotného Steplinga.
Aby byl tento stav napraven, připojil se Strnad k mezinárodní kampani Mannheimské meteorologické společnosti, založené 1781 kurfiřtem Karlem Theodorem.
Vznikem této společnosti začalo nové období dějin meteorologie. Stala se vzorem. Byla si totiž vědoma faktu, že počasí nezná žádné politické hranice a že jeho pozorování vyžaduje mezinárodní spolupráci.
Mannheimské společnosti se postupně podařilo založit pozorovací síť 39 meteorologických stanic, rozkládající se od Uralu až do Severní Ameriky a z Grónska až ke Středozemnímu moři. Z tehdejšího Rakouska se k účasti připojila kromě Prahy jenom jedna stanice. Hvězdárna Ofen v Budíně.
Do všech míst zaslala společnost zdarma potřebné přístroje téže konstrukce. Nádobový tlakoměr, dva teploměry, jeden k měření teploty ve stínu a druhý na slunci a ještě brkový teploměr de Liquouf.
Byly zavedeny jednotné termíny měření.
Platí dodnes, měří se v 7 hodin ráno, ve 14 odpoledne a ve 21 hodinu večer.
Návod k pozorování a tiskopisy k zapisování výsledků vycházely v jazyce vědeckého světa v latině.
Za zaslané kvalitní materiály udělila Mannheimská společnost Antonínu Strnadovi třikrát veřejnou pochvalu.
Strnad podnítil vznik meteorologických stanic také mimo Prahu. Byly to mimo jiné Choceň, Telč, Žitenice, Planá, Teplá, Bolehoř, Žatec a další. V seznamu 23 Strnadových meteorologických publikací najdeme kromě uveřejněných klementinských pozorování i dodnes citovaný soupis významných meteorologických a astronomických úkazů, excerpovaný z kronik pro léta 1633 až 1700. Dále pak studie o klimatu Čech a populární české kalendáře pro zemědělce, které lze s trochou nadsázky považovat za počátky agrometeorologie.
Několikaletých údajů z Mannheimské meteorologické sítě využil například Alexander Humboldt v roce 1817 k sestavení první klimatické mapy izoterm severní polokoule.
Izoterma, to je zjednodušeně řečeno čára na mapě, spojující místa se stejnou teplotou.
Tato mapa přesvědčivě ukázala, že izotermy nejsou rovnoběžné s rovnoběžkami.
Jinými slovy, že podnebí nezávisí jenom na zeměpisné šířce.
Profesor Strnad zahájil meteorologická měření pro Mannheimskou společnost v první srpnový den roku 1781. Dochovala se tato jeho zpráva.
Dne 24. července roku 1781 byly ve čtvrtém patře v naší královské observatoři umístěny přístroje tímto způsobem. Teploměr a vlhkoměr byly vysazeny přímo na severní straně v dřevěné budce prořezané na všech stranách několika sty otvorů, aby nemohly být dosaženy ani od deště, ani od poprsků slunce při jeho největším rozkyvu na východ a na západ a aby vzduch přesto co nejsvobodněji k ním pronikal. Je však naše observatoř umístěna na velmi nízkém místě a obklopena domy, především židovskými, na severní a východní straně. Ačkoliv jsou všechny onde nižší, jest i tak jisté, že kouř opětovaně, i když řidčeji, stolika set komínů způsobuje změnu na teploměru.
V klasické práci Angličana Lukea Howarda o podnebí Londýna z roku 1833 se konstatuje, že v klimatu města hraje velkou roli umělé teplo, podmíněné budovami, nakupením obyvatelstva a spalováním ohromného množství paliva. Proto není možné ztotožňovat teplotu vzduchu ve městě s teplotou širšího okolí.
Antonín Strnad tvrdil totéž už o půl století předtím.
Profesor Antonín Strnad zemřel 23. září roku 1799 na tuberkulózu na zámku Kinských v Sazené u Velvar. Pohřben je u zdi kostela v nedalekém Chržíně. Bylo mu teprve 53 let. Poněkud kostrbatou, leč upřímně míněnou ódu na něj napsal probuzenský vlastenecký básník Pavlovský.
Nechť se čím chce vychlubuje, nepocítí, co je čest, kdo své vlasti nemiluje. Čechem býti sláva jest. V Čechách věčně vždy tvé jméno od potomků bude ctěno.
Toulky českou minulostí.